să folosesc acest cuvânt și să vă vorbesc despre parada învierii. Mi-a plăcut titlul acesta. Am citit un comentariu de Ironside și el folosește această expresie pentru porțiunea asta de scriptură. Și mi-a plăcut ideea. De ce? Pentru că trebuie să vă spun câteva lucruri despre contextul în care a scris Apostolul Pavel acest 1 Corinteni. Vă aduc aminte că pasajul acesta este scris Corintenilor, bisericii din Corint. Biserica în Corint avea foarte multe probleme. Și una din problemele la care se adresează este referitor la doctrina învierii. Vă aduc aminte, de asemenea, că Apostolul Pavel, în fapte, a ajuns să predice la Atena, pe dealul lui Marte, în fața filozofilor, și atunci când a ajuns să le vorbească despre învierea Domnului Iisus Hristos, și ce i-au spus grecii? Despre aceste lucruri te vom asculta cu o altă ocazie. De ce? Pentru că filozofii greci, și grecii în general, nu credeau în înviere. De aceea, iată ce spuneau ei. Grecii considerau trupul uman o închisoare și vedeau moartea ca și o eliberare din robia acestui trup. Și se pare că această atitudine a pătruns, de fapt, și în biserica din Corint. De aceea cred că apostolul discută și vreau să vă spun că este unul dintre cele mai fantastice capitole pe care unul dintre capitolele mari a Scripturilor. Acum un an sau doi, nu mai rețin exact, am vorbit din paragraful precedent, de la versetul 10-12 până la versetul 20. Și m-am gândit că e bine să continuăm. Biserica, vedeți, biserica din Corint accepta suferința și moartea Domnului Iisus Hristos, dar avea probleme legate de învierea Domnului și de, mai ales de învierea lor. De aceea apostolul scrie această epistolă, se spune, în jurul datei de 55 după Hristos. Deci au trecut aproximativ 20 și ceva de ani de la evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos. Și iată, după 20 și ceva de ani, într-o biserică din Corint, apar probleme în privința doctrinei învierii. Și apostolul se pune pe scris. Și la început, el definește, în primele 4 versete, definește, de fapt, Evanghelia. Și vă atrag atenția că în definiția Evangheliei este subliniată sau subliniat evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos. Ba, aduce și dovezi, aduce și martori. Și le spune că Iisus Hristos, după înviere, s-a arătat ucenicilor. Și apoi, la 500 de frați deodată, care mulți dintre ei sunt în viață, spune apostolul. Deci învierea încă era un eveniment care avea suficienți martori, care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat într-un trup slăvit. De aceea nu putem vorbi despre o Evanghelie predicată corect și complet fără învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea vă propun să privim în minutele care ne-au mai rămas la trei afirmații. Practic există o afirmație pe care Apostolul Pavel începe în versetul 20. Zice așa, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Vreau să privim la această afirmație, vreau să privim la o ilustrație pe care el o are în versetele 21 și 22 și apoi să privim la un seceriș. Acum vom vorbi despre o paradă. Cu toții avem în minte ce înseamnă o paradă. Întotdeauna o paradă este începută de o persoană. Și apoi, într-o ordine și într-o ordine militară, am putea spune, într-o cadență, sunt cei care urmează, intră în această paradă. Aceasta e imaginea pe care apostolul vrea să o pună în mintea bisericii din Ierusalim. Și în aceste versete vorbește despre parada învierii și le spune: primul înviat este Iisus Hristos. Dar vă atrag atenția, spune el, vor mai fi învieri. De la evenimentul acesta, când noi privim, au trecut 2000 de ani. Vedeți? De un eveniment așa de care a trecut atâta timp, oamenii astăzi, îndoiala și scepticismul crește tot mai mult. Mai nu știm noi de 2000 de ani, nu știm noi dacă chiar e așa cum spune Scriptura. Dacă chiar așa cum predicați voi. Cine mai știe ce este de atunci? Dar vreau să vă atrag atenția că trecuseră 20 de ani, 20 ceva de ani, și oamenii erau la fel de sceptici în privința aceea. Și nu numai acum de 2000 de ani. Tot timpul Satan a atacat, de fapt, acest fapt, acest eveniment crucial în viața Domnului Iisus și în viața Bisericii lui Hristos. Aceea, scopul pentru care Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți a fost să restaureze rasa adamică căzută în păcat încă de la început, în grădina Edenului. Știm lucrul acesta. Hristos înviat din morți este pârga celor adormiți sau celor care sunt morți în Hristos. Da, pârga celor adormiți poate fi considerată din punct de vedere literal o figură de stil. Dar este o aluzie la învățătura legată de sărbătoarea primelor roade din Vechiul Testament. Și Apostolul Pavel spune: știți voi de ce exista în vechime sărbătoarea primelor roade? Era o umbră sau era o tipologie care prevedea sau privea înainte la învierea Domnului Iisus Hristos. Să vă explic ce s-a întâmplat. În cădea în prima duminică, adică în prima zi a săptămânii. Deci, dacă privim în Leviticul, în capitolul 23, de la versetul 9 la versetul 11, veți vedea acolo legate instrucțiunile lui Moise, primite de la Dumnezeu, ce să facă în acea zi. Trebuia să se ducă evreul în lanul său de grâu. Vă aduc aminte că sezonul la ei e mult mai repede ca și la noi. Deja ei în luna mai au secerișul deja și Paștele era în luna martie, în luna aprilie. Și în prima adică duminica sau în prima zi a săptămânii, evreul trebuia să se ducă în lanul său de grâu și să se uite în el și să vadă care sunt spicele care sunt mai colorate. Și le alegea, le secera și aducea un mănunchi la preot. Și preotul, în ziua aceea, le legăna și le prezenta înaintea Domnului. Și ce simboliza asta? Că ei mulțumesc Domnului pentru recolta care urma să vină. Și de aceea el leagă, apostolul Pavel, leagă foarte bine această înviere a Domnului Iisus Hristos de această sărbătoare din Vechiul Testament. Și el spune: Hristos este pârga sau primul rod înviat din morți. Adică, Hristos este, sau învierea lui Hristos este un avans, sau este garanția învierii voastre, spune el. Asta spune, de fapt, apostolul Pavel. În Vechiul Testament au mai fost învieri. Vă aduceți aminte de învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului și, de asemenea, de fiul Sunamitei, făcută de Elisei. Vă aduceți aminte. În Noul Testament, Domnul Iisus a înviat trei, de trei ori.
A învăiat pe fiul văduvei de Nain, pe fica lui Iair și pe cine? Și pe Lazar. Da? Dar vă aduc aminte, aceste învieri prezentate de Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au înviat, dar iarăși au murit. Singurul care a murit și a înviat și n-a mai murit, este cine? Este Iisus Hristos. Asta, de fapt, spune aici Apostolul Pavel. Numai Hristos a biruit moartea și a înviat în trup de slavă. De aceea, spune Pavel, el este pârga sau întâiul rod. El are întâietatea, de fapt, în toate. Și în privința învierii din morți. După această afirmație, el continuă să ne prezinte o ilustrație. Și versetul 21 și 22. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. În aceste două versete, Apostolul Pavel folosește paralismul, iarăși o figură de stil foarte mult întâlnită în poezia ebraică. Dar el leagă moartea omului, care s-a datorat din pricina neascultării și păcatului, leagă cu învierea din morți a lui Hristos. Face, de fapt, un paralelism, de fapt, aici. Adică, Adam este socotit capul rasei umane și Hristos este socotit capul celor credincioși, celor care vor învia pentru slavă cu el. Expresia în Adam se referă, așa cum am spus, la capul rasei umane. Și toți oamenii care se trag din Adam se nasc cu natura păcătoasă, cu înclinația spre păcat. Și moștenim de la el această natură păcătoasă, dragii mei. Bineînțeles și consecințele alegerii lui le moștenim. Expresia din versetul 22, adică începutul și după, nu leagă doar versetul de precedentul, dar este și o aluzie la păcatul adamic săvârșit în grădina Edenului. Înainte de cădere în Adam, sau căderea lui Adam, spunea cineva, el a fost liber să aleagă și să păcătuiască. Deci a făcut o alegere. Să păcătuiesc sau să nu păcătuiesc. Și asta a fost o alegere a sa. Dar, după ce a ales și a păcătuit, el n-a mai putut să nu mai păcătuiască. De momentul alegerii, din acel moment, asta a determinat, de fapt, toată viața lui. Omul s-a făcut vinovat de păcat prin alegerea pe care a făcut-o. Și știm că alegerea lui a dus la moarte și ca și consecință a păcatului, căci plata păcatului este moarte, ne spune Scriptura. Dacă conceptul morții este centrat pe ceea ce este și pe ce a făcut și pe ce a ales Adam, tot așa conceptul învierii este centrat pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Ca să ne mântuiască, însă Iisus Hristos a trebuit să devină om. De aceea s-a întrupat. De aceea a părăsit slava și a luat un trup de slavă și s-a făcut om. Tocmai ca să ia păcatul asupra lui și să moară. Pentru că mânia lui Dumnezeu cerea o pedeapsă pentru păcatul omului. Un alt adevăr pe care acest verset îl descopere este, dragii mei, că Hristos trebuia să fie mai întâi om ca să ne poată elibera de consecințele păcatului. De aceea el s-a numit Fiul Dulgherului din Nazaret. După cum Adam este capul rasei umane decăzute, Hristos însă este capul poporului salvat și răscumpărat de Dumnezeu prin jertfa pe care el a adus-o. Versetul 22 apoi zice, toți mor în Adam. Tot așa, toți vor învia în Hristos. Cu alte cuvinte, tu unde ești? Ești în Adam sau ești în Hristos? De fapt, noi ne naștem în Adam. De acolo începem fiecare. Dar există o alegere pe care avem să o facem în viață. Să rămânem în Adam, să rămânem în religia lui Adam, în starea lui Adam, să nu-mi pase, sau să aleg să fiu în Hristos. De aceea depinde de sfera de influență în care eu îmi trăiesc viața. Ma, vreau să vă spun ceva. Dacă crezi în învierea lui Hristos, nu poți să nu crezi că și tu vei învia. E foarte interesant. Dacă te duci și discuți cu oamenii astăzi și îi întrebi, crezi că Iisus Hristos a înviat? Și spui repede, da, cred. Și îl întreb, dar tu crezi că vei învia? O, cine poate să știe asta? Să vă spun ceva. Asta este un adevăr în întregime. Prima parte a adevărului este Hristos a înviat. Și a doua parte a adevărului este că și noi vom învia. Dacă nu accepți și una și alta, nu crezi, de fapt, în învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea, toți oamenii vor învia. Unii pentru slavă, cei ce au fost în Hristos, și alții pentru ocară sau pentru pedeapsă veșnică, cei ce au rămas în Adam. Tu alegi. Domnul Iisus a murit și a înviat ca tu să fii în El, prin nașterea de nou, așa cum ne spune Scriptura. Ori dacă acest lucru nu se întâmplă în viața ta, tu vei rămâne în Adam. Toți oamenii vor învia. E adevărat, nu toți. Fiecare la rândul cetei lui. Unii pentru ocară și unii, cei ce nu cred, și unii pentru slavă. Depinde de alegerea ta. Dar hai să mergem mai departe. Am văzut ilustrația. Acum hai să privim la continuarea paradei, la un seceriș. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos, ne spune cuvântul său. Deci, nu uitați, parada a început. A început acum 2000 de ani, parada învierii cu Iisus Hristos. Și ea va continua. Cu ce? Înviere. Cu răpirea care va fi la răpirea bisericii. Expresia, dar fiecare la rândul cetei lui, este o expresie militară. Poate fi în termenii militari de astăzi o companie, o grupă, o companie, nu o companie, scuzați-mă, o companie, o grupă, un pluton, mă rog. Și primul pluton care va învia, țineți minte, primul eveniment pe care noi îl așteptăm este răpirea bisericii. Deci, în al doilea rând, zice Scriptura aici, în al doilea rând, zice Pavel aici, va fi învierea sau va fi, vor fi cei care vor învia la răpire. Cine vor învia la răpire? Deci, vine Domnul Iisus Hristos pe norul. Țineți minte, sunt două faze ale revenirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Prima fază în văzduh sau pe norii cerului și faza vizibilă, asta este faza nevizibilă, și faza când El va pune piciorul pe pământ, pe muntele măslinilor. Tot așa vor fi două stadii de înviere. În prima fază, când El este pe norii cerului, vor învia cei care au murit în Hristos. Da? Dar, în același timp, vor fi schimbați și vor fi transformați cei ce vor fi în viață, vor primi trupurile de slavă, într-o clipită, într-o clipeală, cei ce vor fi în viață și vor fi în Hristos și vor trăi pentru Hristos în această lume și vor fi vii la momentul răpirii când Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Iată Scriptura.
1 Tesaloniceni, capitolul 4, de versetul 16 la 17.
Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî în cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți pentru totdeauna cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Duhul, pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci, trupul acesta care este pus în mormânt și cei ce au plecat înaintea noastră, dacă Domnul vine astăzi, prima dată, ei vor, trupul acesta supus putrezirii, va fi schimbat și ei vor primi trupuri de slavă. În așa manieră încât ei se vor putea înălța la cer. Iar cei care vor fi rămas pe acest pământ, în momentul, și aceștia vor primi trupuri de slavă și ei se vor înălța la cer. Deci cele două grupe, cei morți în Hristos și cei vii în Hristos, vor merge să-L întâmpine în slavă. Așa ne spune cuvântul Său. Deci, la răpirea bisericii vor fi înviați sfinții bisericii și apoi cei ce vor fi în viață. Pentru că răpirea bisericii este pentru cine? Pentru mireasa Lui, pentru biserica Lui. Dar mai sunt în Hristos cei care trebuie să învieze. Știm că după răpirea bisericii, ce urmează? Pe pământ urmează necazul cel mare. Se va împlini profeția lui Daniel din capitolul 7, de la versetul 24 la versetul 27, ultima săptămână când Dumnezeu va trimite pe pământ necazul cel mare și sigur El va lucra cu Israelul în acel moment. După finalul celor 7 ani de necaz cel mare, Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ și va pune piciorul pe pământ pe munte măslinilor, de acolo de unde a plecat. Așa ne spune cuvântul Său. E, în acolo, din nou, vor mai fi niște învieri. Adică, vor învia sfinții din necazul cel mare. În timpul necazului cel mare vor fi oameni mântuiți. De obicei aceștia, marea majoritatea aceștia, își vor pierde viața datorită persecuției lui Anticrist și datorită tot ce se va întâmpla în necazul cel mare. Când Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ, aceștia, sfinții din necazul cel mare, vor învia și, de asemenea, vor învia, știți cine? Sfinții din Vechiul Testament. Sfinții din Vechiul Testament. Iată parada. Hristos, biserica Lui cu cei vii și cu cei morți în Hristos, după aceea sfinții din perioada necazului cel mare și sfinții din Vechiul Testament. Și ne spune versetul 24, în urmă va veni sfârșitul. Sau la urmă vor fi înviați cine? Cei necredincioși. Am să vă spun ceva. Însă nu știm cât timp va fi între răpire și acest în urmă. Pentru că după necazul cel mare, știți ce se va întâmpla? Hristos a venit să-și ce să facă? Să-și instaureze împărăția de 1000 de ani. El va domni 1000 de ani. Ne spun și ce se va întâmpla cu Satan în acea perioadă. În acea perioadă, Satan va fi legat. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Va domni 1000 de ani, numai nu stăruiesc prea mult pe domnia de 1000 de ani, dar vreau să mergem puțin mai departe. Va domni 1000 de ani în timp în care Satan va fi legat, dar la sfârșitul celor 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din nou. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O să vă spun ceva. Satan nu suportă ideea ca lumea asta să fie condusă de Hristos. Și el va înșela din nou națiunile. Și va fi revolta lui Gog și Magog. Dragii mei. Eliberarea lui Satan este o demonstrație că natura noastră umană rămâne coruptă. Adică, chiar dacă Satan e legat, să vă spun ceva, în timpul mileniului se vor naște copiii mileniului,
care se vor naște și ei cu aceeași natură
adamică, păcătoasă și înclinată. E, în momentul când Satan va fi dezlegat, din nou vor fi oameni care se vor revolta împotriva lui Dumnezeu. Nu degeaba ni se spune că el va domni cu un toiag de fier. Aceasta este ideea. Cu toate că el va domni, vedeți, firea pământească, ea se revoltă întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu l-a testat pe om în toate felurile, de-a lungul dispensațiilor. Sub toate condițiile. Chiar și sub împărăția lui Mesia, omul însă este înclinat spre păcat. Cineva spunea că suveranitatea asupra pământului lui Mesia nu schimbă inima omului. Da. Dacă omul, de fapt, nu vrea, și în primul rând, atâta vreme cât are natura adamică în el, există întotdeauna posibilitatea răzvrătirii și neascultării de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu este drept atunci când judecă păcatul. Și din nou ne va demonstra că judecata lui este dreaptă. Dumnezeu are răbdare și a avut răbdare și are răbdare cu această lume stricată și coruptă. Și ne arată în programul său că el a avut milă și răbdarea lui este nemărginită. Dar răbdarea lui se va sfârși. Și în toate judecățile sale, el este drept atunci când pedepsește păcatul. Pavel subliniază că va veni sfârșitul pentru că există un scop. Iar scopul final este ca fiul să dea înapoi împărăția de la cel care i-a dat-o. Să știți următorul lucru. Dumnezeu i-a dat pământul acesta Domnului Iisus Hristos între prima și a doua sa venire. Să o ia din mâna cui? De mâna prințului veacului acestea, din mâna lui Satan. Între prima și a doua, Dumnezeu i-a dat lui venire, i-a dat un mandat fiului lui Dumnezeu. Și va veni vremea când toți dușmanii lui Hristos vor fi supuși, după ce el va elimina orice obstacol și orice împotrivire și orice răzvrătire și va termina și cu Satan când îl va trimite în iazul de foc. Abia atunci, când își va îndeplini mandatul, abia atunci, el îi va da împărăția înapoi tatălui său. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, spune cuvântul său. Expresia domnie, stăpânire și putere, spun comentatorii, este o expresie folosită de evrei în legătură cu puterile demonice. Spune tot Apostolul Pavel în Efeseni 6:12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva răutății care sunt în locurile cerești, spune cuvântul său. Știți când se va termina aceste lucruri? La marele tron alb de judecată, când toate vor fi puse sub picioarele sale. Este o expresie din Vechiul Testament, care ilustra ideea cuceririi totale. Iată spune David în Psalmul 110:1-2, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul său de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Da, Dumnezeu i-a încredințat împărăția lui Hristos pentru o vreme. Și el va nimici pe toți dușmanii, îi va supune, îi va călca în picioare. Și apoi el va da împărăția cui? Celui ce i-a dat-o, adică tatălui său. Așa, vedeți, și Hristos se supune, de fapt, tatălui său. De aceea, ultima parte a paradei învierilor va fi învierea celor necredincioși. Și aceștia vor fi strânși la mare tron alb de judecată, nu ca să fie judecați, ci să audă sentința. Acolo
și Satan își va uza sentința și va fi aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Așa ne spune cuvântul său. Iată, Dumnezeu l-a legat, ne-a demonstrat că încă o dată El are dreptate în toate. Și El nu se lasă, El nu suportă ideea, într-adevăr, ca Dumnezeu să stăpânească această împărăție și această lume. Zice în Apocalipsa 20, la versetul 7 la 10, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să încele pe neamuri, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Iarăși vor vrea să nimicească Ierusalimul și să șteargă casa Domnului de pe pământ. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit, spune cuvântul său. Și diavolul care i-a înșelat a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e planul de răscumpărare a omului. Și el trebuie, de fapt, dus până la capăt. Ați observat parada învierii? Primul este Hristos. Apoi, la răpirea bisericii, cei morți în Hristos și cei în viață. Vă aduceți aminte? Apoi, după necazul cel mare, avem sfinții din Vechiul Testament și avem sfinții din necazul cel mare. Și la urmă vor fi cei necredincioși. Ține minte, chiar dacă noi suntem martorii primei învieri sau a pârgii, asta nu înseamnă că nu vor fi și celelalte învieri. De aceea nu lăsa pe Satan să pună îndoială în mintea ta, în inima ta. Pentru că toți oamenii vor învia. E adevărat, nu toți în același timp. Dar depinde, de fapt, în sfera cui trăiești tu. Ești în Hristos sau ești în Adam? Ne naștem toți în Adam, dar avem posibilitatea, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos, prin provăduirea și ascultarea de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să fim prin naștere nou în Adam. Și Domnul să se îndure de noi și să fim cu adevărat în Adam, în Hristos. Dacă cineva este în Adam, astăzi este chemat. Să vină de acolo. Să vină și să-L ceară Domnul Iisus Hristos, să-L nască din nou. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl naște din nou. Și El poate trăi în Hristos. Amin.